Έχει έρθει άλλο μήνυμα από το Σωτήρη που ρωτά για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό για αυτή τη δεκαήμερη καραντίνα, ας πούμε, ότι η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί πρόβλημα. Η άλλη χώρα, ας πούμε, μπορεί να αποτελεί πρόβλημα. Με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας και το κάνουμε οριζόντια. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, κουβέντα να γίνεται που λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι έχουμε σε σχέση με όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Αλληνού. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αλληνού. Καλή χρονιά και δεν τα έχουμε πει.
Καλή χρονιά. Γεια σας. Εύχομαι να είναι όλο καλά.
Με υγεία.
Αμήν.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να κάνω καταρχάς το ερώτημα. Ξέρετε, εμείς θέτουμε αφελή ερωτήματα υπό την έννοια ότι μεταφέρουμε και ένα μέρος τόσο των μηνυμάτων όσο και αυτών που ακούμε από το ρεπορτάζ.
Αφελή ερωτήματα δεν υπάρχουν. Εντάξει, αφελή απαντήσεις υπάρχουν.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν. Θα ήταν το μοντέλο που μιλήσαμε και πριν γι' αυτό της Ρωσίας, που έχει ξεκινήσει από τις πιο μικρές ηλικίες και πηγαίνει προς τα επάνω, είναι έξω από τη λογική? Είναι κάτι, γιατί μου ακούγεται ας πούμε λογικό ότι ο 90χρονος βγαίνει πολύ λιγότερο έξω, είναι πολύ πιο προστατευμένος από ότι είναι ένας 30χρονος ή ένας 25χρονος, ένας 40χρονος που είναι όλη την ημέρα στην εργασία του και στο δρόμο. Πώς το βλέπετε?
Έχει μια λογική, ναι, με την έννοια ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επαφών με άλλους ανθρώπους και άρα να μεταφέρουν την νόσο, mm-hmm, και να τη διασπείρουν. Αυτά στην επιδημιολογία χρειάζονται κάποια μοντελοποίηση για να ξέρουμε πόσο κινούνται. Βασικά, κλασικά στην επιδημιολογία λέμε ότι τα τρία χαρακτηριστικά της επιδημίας είναι ο τόπος, ναι, ο χρόνος και ο άνθρωπος.
Ναι.
Και τώρα τίθεται θέμα στο συνδυασμό αυτών, ότι οι άνθρωποι, οι νεότεροι, έχουν περισσότερες επαφές και για μεγαλύτερη διάρκεια ίσως από ότι ένας ηλικιωμένος. Απ' την άλλη μεριά, η σοβαρή θνητότητα, δηλαδή η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος αν νοσήσει,
είναι μεγαλύτερη.
Χρειάζεται κάποια λογική και για το ένα και για το άλλο,
ναι,
και εξαρτάται και από κάθε κοινωνία. Δηλαδή σε μια κοινωνία που οι ηλικιωμένοι όντως είναι απομονωμένοι,
mm-hmm,
είναι μικρός ο κίνδυνος. Στην ελληνική κοινωνία όμως, ναι, οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ ενεργό δράση,
στην οικογένεια. Έχει τα δίκιο.
Δεν είναι δηλαδή ότι οι ηλικιωμένοι μας μένουν μόνοι τους, όπως είναι παραδείγματος χάρη στη Σουηδία ή στην Ελβετία,
mm-hmm,
και δεν βλέπουν κανέναν.
Ναι.
Ή,
ναι,
μένουν σε οίκους ευγυρίας, που ως προς αυτό εμείς προστατευόμαστε, γιατί έχουμε λίγους, ναι, αναλογικά λίγους Έλληνες πολίτες σε οίκους ευγυρίας και επομένως μικρότερο αριθμό ανθρώπων που σε περίπτωση μιας έξαρσης σε έναν οίκο ευγυρίας θα βρεθούν σε κίνδυνο.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός γερόντων οι οποίοι ζουν με τις οικογένειές τους από ότι σε άλλες χώρες που μένουν σε οίκους ευγυρία, σε τέτοια...
Όλα αυτά θέλουν, ναι, μελέτη και, ναι, αξιολόγηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε το χρόνο...
Καταρχήν έχετε δίκιο, γιατί μένουν περισσότεροι από τους 40 και ζουν με τις συντάξεις τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτό είναι μνημονιακό.
Έχετε δίκιο, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα...
Κάνουμε τώρα, καλά κάνουμε και ανοίγουμε τα σχολεία την Δευτέρα, κυρία Αλληνού, συμφωνείτε...
Κοιτάξτε να δείτε, έχει ενεργοποιηθεί αρκετά το Υπουργείο στο να κάνει την έναρξη των σχολείων σχετικά ασφαλή,
ναι,
και ενώ ασφαλή ως προς τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Έχει παραταθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης, mm-hmm, και δεν έχει ανανεωθεί η ομάδα των εκπαιδευτικών επειδή δεν γινόντουσαν προσλήψεις σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Αυτό το οποίο πρότεινε το Υπουργείο και ελπίζω να το εφαρμόσει, ότι θα έχει μία ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία οποιοδήποτε εκπαιδευτικός θα μπορεί να εξεταστεί για COVID, αν το αξιοποιήσει η ομάδα των εκπαιδευτικών ενεργά, Δηλαδή και να ζητήσουν όλοι να εξεταστούν και μπορέσει να αντέξει το σύστημα, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της διασποράς. Επίσης η προσέλευση στο σχολείο των παιδιών σε διαφορετικό ωράριο επίσης είναι πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει. Αν τα κατάφερνε κάπως το Υπουργείο να αυξήσει τον αριθμό ή το εμβαδόν ακόμα τον τάξεων.
Τώρα είναι αυτό που λέμε, κυρία Ελληνούλες, και είστε βαλτοί, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
Δεν είμαι.
Πολύ ο λόγος. Δεν έχετε υπάρξει ποτέ βαλτοί. Λέω απλώς ότι το συζητούσαμε πριν και με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ως προβληματισμό το θέσαμε, ότι μήπως θα έπρεπε να δούμε αυτές τις διαφορετικές βάρδιες στα σχολεία, να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση κτλ. Μας είπε.
Νομίζω ότι είναι και μερικά άλλα απλούστερα πράγματα που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ενεργοποιούνται. Παράδειγμα, τα ΚΑΠΗ είναι κλειστά, αλλά παρόλα αυτά τα ενίκια των ΚΑΠΗ πληρώνονται. Θα μπορούσαν, αν υπάρχουν ΚΑΠΗ σε κάθε Δήμο που έχουν μεγαλύτερη έκταση από τις αίθουσες του διπλανού σχολείου, να μετακινηθούν μερικά τμήματα εκεί. Οι εκκλησίες είναι τεράστιος χώρος. Δηλαδή σε μια εκκλησία που λέμε να μπουν ανά δύο μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις οι πιστοί, είναι σχεδόν σε όλες τις εκκλησίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα να χωρέσει εκεί 26 παιδιά, τα οποία το κοντινότερο τους παιδί θα είναι σε ακτίνα 2 μέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα είναι λίγο δύσκολο για τους γονείς, θα είναι λίγο μη αποδεκτό για αυτούς που είναι εναντίον της θρησκευτικότητας. Αλλά αν έχεις μια αίθουσα που δεν αερίζεται, που είναι μικρή και είναι στιβαγμένα μέσα 25-26 παιδιά και μπορείς να την αντικαταστήσεις με μια εκκλησία που τα παιδιά θα είναι σε τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους και ένα μικρόφωνο στο δάσκαλο εν ανάγκη, που και οι εκκλησίες μεγάλες έχουν και μικρόφωνα. Μπορείς να αλλάξεις, να περιορίσεις την έκταση του φαινομένου. 5 παιδιά θα γλιτώσουμε. Μεγάλο κέρδος θα είναι. Γιατί σε 5 επί 4 παππούδες και γιαγιάδες, σε 20 ηλικιωμένους δεν θα μεταφερθεί το νόσημα. Χρειάζεται λιγάκι, γιατί πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλές οικογένειες να είναι τα παιδιά στο σπίτι. Και το άλλο το χειρότερο είναι ότι η ανισότητα είναι τεράστια στο σπίτι. Μπορεί να λέμε ότι έχουμε τηλεεκπαίδευση, αλλά δεν είναι πραγματική η τηλεεκπαίδευση, γιατί το 20% των παιδιών ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε γρήγορο διαδίκτυο, ή δεν έχουν ή καθόλου, ή δεν έχουν αρκετούς υπολογιστές για όλα τα παιδιά της οικογένειας και για τον πιθανό ενήλικα που δουλεύει από το σπίτι. Γιατί πώς αλλιώς θα δουλέψει αν έχει 2 ή 3 παιδιά μικρά στο σπίτι.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι πολλά τα προβλήματα.
Αλλά μπορεί να γίνει.
Δεν σας ακούμε πάντως να λέτε. Και το κρατάω τουλάχιστον εγώ αυτό. Δεν σας ακούω να λέτε κακώς θα ανοίγουμε τα σχολεία.
Όχι,
εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ανοίξουν. Και πάντα το έλεγα, να ανοίξουν. Να ανοίξουν με ασφάλεια. Και για τους εργαζόμενους και για τους μαθητές.
Ναι. Τώρα, γενικότερα γιατί λύνουν πάρα πολλά προβλήματα.
Τι Έλληνο θα εμβολιαστείτε?
Βεβαίως θα εμβολιαστώ, αλλά το θέμα είναι αν θα βρω εμβόλιο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και επειδή δεν θέλω να στερήσω το εμβόλιο ούτε από έναν συνάδελφό μου που εργάζεται στην εντατική ή μια νοσηλεύτρια ή έναν ακόμα και έναν τραυματιοφορέα που δουλεύει σε νοσοκομείο με COVID ασθενείς και δεν θέλω να παρακάμψω τη σειρά, δεν ξέρω πότε θα βρω εμβόλιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Πώς βλέπετε να πηγαίνει τώρα αυτό το πράγμα?
Εγώ
μπλέξαμε, μου φαίνεται, με τις εταιρείες.
Έχω στενοχωρεθεί πάρα πολύ, γιατί αν μιλάμε τώρα και είμαστε υπερήφανοι γιατί θα μπορούμε να κάνουμε 8.000 εμβολιασμούς, δηλαδή να εμβολιάζουμε 4.000 άτομα ουσιαστικά, γιατί κάποιος θα το κάνει για δεύτερη φορά. Ξέρετε πότε θα τελειώσουμε? Σε 2 με 3 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και νομίζω
τι
ότι χρειάζεται, παρότι κινδυνεύω, όχι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπαύθηκε ότι θα έχει παραπάνω από 3-4 εμβόλια Και δεν έχει. Έχει μόνο δύο, τα οποία έχουν πεπερασμένη δυνατότητα παραγωγής εμβολίων.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή, αν ήμουν υπεύθυνη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα καλούσα όλα τα μέλη-κράτη να κάνουν γρήγορα μελέτες με το δυτικό τρόπο που κάνουμε τις μελέτες, με τον ακριβή τρόπο των κλινικών δοκιμών, και στα εμβόλια που δεν μας περνάει από το μυαλό, στα κινέζικα, στα ρώσικα, οτιδήποτε υπάρχει.
Ναι.
Να κάνουμε τις μελέτες για να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Okay.
Και να επισπεύσουμε και τα ευρωπαϊκά που καθυστερούν γιατί γίνανε λάθη, τι έγινε δεν ξέρω.
Υπάρχουν επιστημονικές καταγραφές, δηλαδή παρακολουθεί η επιστημονική κοινότητα πώς πηγαίνουν αυτά τα εμβόλια στις χώρες που λέτε, δηλαδή τα κινέζικα, τα ρωσικά?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Ακολουθούν διαφορετική μεθοδολογία και δεν δίνουν τα δεδομένα τους. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζουμε τις κλινικές δοκιμές στο δυτικό αγγλοσαξονικό χώρο, ίσως και στη Γερμανία, ναι, από ότι η Κίνα ή η Ρωσία.
Ναι.
Και επιπλέον δεν έχουμε όλη την πληροφόρηση. Αλλά για μερικά, επειδή γίνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, θα έχουμε την πληροφόρηση σύντομα, γιατί θα δούμε τι θα συμβεί.
Ναι, 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 ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Μάλιστα. Πάντως, άλλο πράγμα. Ιούνιο, άντε Ιούλιο έχουμε εμβολιαστεί, και άλλο πράγμα άλλα 2-3 χρόνια.
Κοιτάξτε να δείτε, Ιούλιο ή Αύγουστο για να εμβολιαστούμε πρέπει να γίνονται 100.000 εμβόλια την ημέρα. Αυτά βγάζουν τα νούμερα. 100.000 αν είναι με τις δύο δόσεις όπως είμαστε τώρα.
Ναι.
Αν υπάρξουν εμβόλια με μία δόση θα είναι 50.000. Mm-hmm. Αλλά πάλι η απόσταση είναι τεράστια.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και είναι, τα λέω με πολύ πόνο. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι ότι όταν ανακοίνωσε η πολιτεία ότι θα έχουμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, καθόμουν και έκανα πράξεις για να δω σε κάθε κέντρο από τα 1.000 τόσα εμβολιαστικά κέντρα που θα είχαμε, κάθε πόσα λεπτά, αν δούλευαν μόνο με 8ωρο,
ναι,
και μόνο τις εργάσιμες μέρες, κάθε πόσα λεπτά θα έπρεπε να γίνεται ένας εμβολιασμός. Και έβγαινε κάθε 3-4 λεπτά και έλεγα δύσκολο, mm-hmm, και πώς πρέπει να γίνει και τι εναλλακτικές λύσεις έχουμε και αυτά.
Mm-hmm.
Και τώρα μιλάμε αντί για 100.000 την ημέρα. Mm-hmm. Μιλάμε για 8 και αισθανόμαστε και καλά γι' αυτό που τα καταφέρνουμε να έχουμε 8.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σκληρό.
Μπλέξαμε.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Εν τω μεταξύ, αυτό δεν έχουμε χρόνο βέβαια να το δούμε, και μόλις μπούμε στη διαδικασία, λέγαμε για αυτόν τον αλγόριθμο που διαχωρίζει τους ευπαθείς από τους μη ευπαθείς κτλ. Εκεί κάπου μου φαίνεται ότι έχουμε και ένα ζήτημα, κυρία Λίνα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άγνωστοι σε αυτόν, ναι, τον αλγόριθμο.
Ναι, 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 ναι.
Πάρα,
ναι,
πολλοί άγνωστοι, οι οποίοι τώρα φαίνονται.
Mm-hmm.
Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις.
Σωστό.
Αν ζήσεις και είσαι ανίκανος για εργασία για 6 μήνες.
Ναι.
Γιατί είσαι φοβερά εξαντλημένος και δυστυχώς αυτή την εικόνα, ή έχεις πάθει στα 30 σου ένα εγκεφαλικό.
Mm-hmm.
Είναι πολύ σκληρό να πεις ότι ας πάθει το εγκεφαλικό 30, φτάνει να μην πεθάνει κάποιος, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ακριβώς, αυτό.
Είναι πολλά τα ζητούμενα και πολλά τα άγνωστα με αυτή την, μάλιστα, αρρώστια. Δεν φταίει κανένας.
Ναι, ναι, όχι.
Δεν
είναι θέμα ευθυνών, είναι το πώς μπορούμε να το οργανώσουμε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λινού. Να είστε καλά. Καλώς
ήρθατε. Εύχομαι να ξεπεραστούν όλα πολύ γρήγορα.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
Πάντα υπάρχει ελπίδα.
Μακάρι, μακάρι.
Και μπορεί να εκπλαγούμε πολύ θετικά με ένα-δύο εμβόλια να εγκριθούν σύντομα.
Μακάρι, να είστε καλά, κυρία Λινού. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Συγγνώμη για το ύφος, Γιώργο μου, τον χαρακτηρισμό τον επιστρέφουμε όπως τον στέλνεις. Γιατί λες ότι σήμερα μπήκε ο γιος σου, καλώς ήρθε το παιδί από Ιταλία στην Ελλάδα με 4,72 χωρίς καμία καραντίνα, είστε μπιπ, λέει. Σου διαβάσαμε την Kia έτσι όπως εκδόθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα ήταν το αρνητικό τεστ, αλλάζει και πάμε σε 7ήμερη καραντίνα. Δεν μας αφήνεις, δε Γιώργο, άντε πάμε. We'll be right back.
θα πρέπει να σε αφήσω να συνεχίσει μόνο σου για τα επόμενα 10 λεπτά.
Μουσική τώρα θα βάλουμε εδώ πέρα, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί λέει.
Γιώργο, στον αφήνω.
Ναι, ναι.
Θέλω σε παρακαλώ πολύ να είσαι πολύ προσεκτικός, ναι. Να κοιτάς, να βάζεις ένα καθρεφτάκι να αναπνύει, αν δεις ότι πέφτει σε διδιότητα κτλ. Γιατί νιστάζει. Κατάλαβε. Ναι. Θέλω σε παρακαλώ να είσαι πολύ προσεκτικός.
Ναι, ναι.
Να μου τον προσέχεις.
Ωραία.
Γεια σας, παιδιά. Από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σου, Παύλο. Ρε, παιδιά, λέει τι εμβόλια και φαρμακατός κάθε μέρα. Να πω σκορδαλιά με 5 σκόρδα και 2 τζατζίγια και δεν βγαίνει τίποτα. Ναι, αλλά δεν μιλά σε άνθρωπο μετά, Παυλάκο. Μακάρι το αντίθετο, το σκόρδο και η σκορδαλιά και το τζατζικάκι του Θεούλη. Να κάνουμε και καμιά παπάρα εκεί πέρα, καμιά βούτα με φρέσκο ψωμάκι. Όνειρο. Τέτοια θεραπεία να ερχότανε και δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή έρχεται πάρα πολύ δυνατή η Real News που συνηθίζει να πρωταγωνιστεί όλη την εβδομάδα, γιατί τα ρεπορτάζ της συζητιούνται και προκαλούν και πάρα πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Μαζί έρχεται η αναδυωμένη, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που όσο οι παλαιότεροι θυμούνται ότι είχε γίνει και ένα πολύ επιτυχημένο σίριαλ και είχε καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό σε μια πολυτελή σκληρόδατη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί, Real Taste and Style, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με νόστιμες συνταγές και απολαμβάνουμε υπέροχες τάρτες. Γεια σου, Ματίνα, μας καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλή χρονιά, σε ευχηθούμε για το καλύτερο. Όλοι μας το ευχόμαστε. Πέρα δηλαδή από την αντιπαράθεση, πέρα από την ανταλλαγή έτσι φραστικών πυρών μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της πανδημίας, για τη διαχείριση της κρίσης. Άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Βορύδη, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να σχολιάζει τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα μετά την επίσκεψή του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ζήτησε ξανά τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Πέρα από όλα αυτά, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να τα καταφέρουμε. Όσο καλύτερα τα καταφέρουμε, τόσο λιγότερους νεκρούς, τόσο λιγότερα θύματα θα καταγράψουμε στη χώρα μας. Και μάλιστα είναι σημαντικό αυτό το δίμηνο, το κρίσιμο δίμηνο που περιγράφουν οι λοιμοξιολόγοι, ότι θα έχουμε την κλιμάκωση και κορύφωση των ιώσεων Γενάρη και Φλεβάρη, εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων, μιας και μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα. Εδώ πρέπει όλοι μαζί, και η πολιτεία πρωτίστως και οι πολίτες, να βάλουμε τα δυνατά μας. Τώρα, τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα περιμένουμε και την εισήγηση των λοιμοξιολόγων για το περιβόητο Click Away. Δεν ξέρω αν θα δείξει και το Click Away τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την αρμόδια Επιτροπή των Ειδικών. Αν δηλαδή αντέχει η επιδημιολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα να ανοίξουν και τα σχολεία και το Click Away. Ή αν θα πρέπει να περιμένουμε μια-δυο εβδομάδες ακόμα προκειμένου να έχουμε την πληρέστερη καταγραφή του αν έχει γίνει ζημιά ή όχι στη διάρκεια των γιορτών Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια. Όπως επίσης, παιδιά, δεν είναι καθόλου σίγουρο, το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Κιγνή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά ότι από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία δεν θα ξανακλείσουν λίγο καιρό αργότερα. Γεια σου Κατερίνα μας, καλό που σου κούω, ευχαριστώ πολύ λέει, για την όμορφη παρέα, καλό μεσημέρι. Φωνάζει ο Κρίς 423 Μαριέτα τον καθηγητή του Yale, τον κύριο Χριστάκη για το 2024. Είναι φλέγον θέμα. Τη Δευτέρα, παιδιά, υπομονή. Έχεις δίκιο Ιωάννα μου, η μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναδυομένης του Γρηγορίου Ξενόπουλου ήταν η Νόρα Βαλσάμι. Να το απολαύσετε όσο είναι δυνατόν με ασφάλεια και προσοχή το Σαββατοκυριακό. Θα έχει ανοιξιάτικες θερμοκρασίες από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Θα γράψουμε μέχρι και 28 βαθμούς στην Κρήτη. Να την κάνετε τη βόλτα σας με τον προβλεπόμενο κωδικό, με προσοχή πάντοτε. Γιατί μετά, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα 14 με 17 οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πολική εισβολή. Θα έχουμε χιονάκι, καλό χιονάκι, όπως θα έχουμε και μια δεύτερη ανάλογη εισβολή κατά τα τέλη του μήνα, 24 με 27. Και λένε ότι μπορεί να δούμε και καμιά καλή νυφάδα εδώ στην Αττική. Enough of you, baby. Και με αυτά σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε συντάλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Γιάννης Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Να είστε πολύ καλά. Καλή ξεκούραση.